у Беларусь.
І на завершэнне нашай онлайн-канферэнцыі ваше пажаданне наведнікам вэб-сайту «Свабоды» і слухачам нашага радыё.
Пажаданне ўдзельнікам канферэнцыі і слухачам «Свабоды» адно – трываласці, моц і веры ў тое, што наша свабода не за гарамі.
Вы слухалі фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з старшынём партыі БНФ Лявонам Баршэўскім, якая сёння адбылася на вэб-сайце «Свабоды». З поўным тэкстам вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю галоўныя падзеі дня. Цэнтральная выбарчая камісія вярнула ў кола змагання некалькі патэнцыйных кандыдатаў. Яны зарэгістраваныя пасля разгляду скаргаў. Сёння пачынаюцца агітацыйныя выступы кандыдатаў у дэпутаты на дзяржаўным тэлебачанні і радыё. Незалежны тэлеканал «Белсат», які вяшчае з Польшы, таксама прапанаваў кандыдатам эфір для прэзентацыі сваіх праграмаў. Кандыдат у дэпутаты сябр партыі БНФ Яраслаў Берніковіч вырашыў адмовіцца ад тэле- і радыёвыступу на карысць свайго суперніка, старшыні віцебскага аблвыканкаму Уладзіміра Андрэйчынкі. Кіраўнік місіі назіральнікаў ОБСЕ Герт Арынц, знаходзячыся на Гомельшчыне, цікавіўся, чаму там прадстаўнікі аб'яднаных дымсілаў адмовіліся ад удзелу ў выбарах. У віцебскай друкарні затрымліваюць выпуск улётак кандыдаткі Таццяны Севярынец. Спачатку былі прэтэнзіі да правапісу, а потым да зместу улёткі. Перадачу «Эксперты за свабоды» вы пачуеце пасля абвесткі.
Пераслед сексуальных меншасцяў, гамафобія – адна з прычынаў, па якой маладыя адукаваныя беларусы пакідаюць радзіму. Частка з іх і за мяжой працягвае працаваць для абароны правоў чалавека развіцця дэмакратыі ў Беларусі. Сітуацыя з пункту гледжання саміх прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў, іх уласны досвед эміграцыі, слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце на нашых хвалях заўтра. А цяпер у эфіры «Экспертыза свабоды». У панядзелак у Брусэлі адбыўся саміт Еўрапейскага звязу па пытанню палітыкі Расіі на Каўказе. Як можна ацаніць рашэнне саміту? Ці надае канфлікт паміж Расіяй і Захадам новыя перспектывы ўсходняй палітыцы Еўрапейскага звязу? Як каўказскі крызіс паўплывае на міжнароднае становішча Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом «Экспертызы свабоды» дактарант Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергей Богдан з Бону і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пасля паездкі Лукашэнкі ў Сочы, сустрэчы беларускага лідара з прэзідэнтамі Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, здавалася, што пытанне аб прызнанні Беларусі гэтых рэспублік услед за Расіяй прадвырашана. Але атрымалася інакш. Пасланне Лукашэнкі Мядзведзеў па гэтаму пытанню з гледзяща дыпламатыі можна назваць элегантным. Кіраўнік Беларусі падтрымаў пазіцыю Расіі, выказаў гатоўнасць прызнаць Паўднёвую Асетыю і Абхазію ў якасці незалежных дзяржаў, але пры ўмове, што гэта зробяць сябры арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы АДКБ. Падобную тактыку Беларусь рэалізоўвала з самага пачатку Каўказскай вайны. Афіцыйны Мінск паўтары тыдні трымаў паўзу, займаў пазіцыю нейтралітэту, выказваў гуманітарную падтрымку Расіі, але не палітычную. І толькі падчас перамоў з расійскім прэзідэнтам Мядзведзевым у Сочы Лукашэнка поўнасцю падтрымаў пазіцыю Масквы. Можна выказаць здагадку, мусіць, не за даром. Дык вось, калі глядзець на палітычную лінію Беларусі з пачаткам Каўказскай вайны, то можна зрабіць выснову, што ў Беларусі з'явілася тое, чаго раней не было. У Беларусі з'явілася дыпламатыя. Ці згодныя вы з такой высновай, спадар Садоўскі, як вы ацэньваеце гэтае пасланне?
як былий амбасадар, перший амбасадар Білорусі в Німеччині. Хочу сказати, що справді ваше значення як елегантне, ось гетий ход, я б з ним амаль що погодився. Справді і пауза тая, і коли був такий колкий коментар російського амбасадора, і, до речі, доволі колкий коментар Зимовського, все ж не опошня фігура. Тоді зауважте, коли Лукашенко зустракався з Медведєвим, він гету сакраментальну фразу признання не вимовляв, а говорив більш про пригожеє, про своєчасові дії Росії, що й напопередила громадянську війну. У зустрічі з президентами Абхазії на сіді Лукашенко говорив про прямі економічні поставки без посередників, знову зводив неяк до економічного. І ось тепер гете послання і на фоні там і трив'яжні політичних випустів, і напустив вербального туману тут на виборах. І я вам хочу сказати, що стереотип неяк ламанувся увогулі про Білорусь і Лукашенко. А сьогодні Deutsche Welle стереотипно вже по-німецьку, я слухав сьогодні раніцей, заявила, що Білорусь вже признала Осетію і Абхазію. І навіть ті гуторки істориків доволі розумні у панорамі про історію Осетії, відносини її з Росією і Грузією. Я знаходжу, що можна сказати, що білоруська дипломатія працює. Може, лорд Белл підказав. У всякому разі, мені це здається не топорна праця, а нормально все це.
Господар Суздальцев, а ви як оцінюєте позицію Білорусі відносно признання незалежності Повдньової Осетії і Абхазії?
Дело в том, что ситуация была критична, когда Белоруссия просто молчала. Эта ситуация была очень тяжелая, и это сказалось, между прочим, и на статусе почти 600 тысяч белорусов, проживающих и работающих в России. Шла война. Вооруженные силы другого государства напали на вооруженные силы России. И мы получили 64 трупа наших ребят. Есть союзное государство, есть договорная база, есть союзный договор, который был подписан. В этом плане, в общем-то, поддержка тех государственных деятелей, которые заявляли, что мы находимся в одном государстве, она должна была поступить автоматически. Россия этой поддержки политической не получила. Она получила после скандала, и в Госдуме выступили люди, и выступил посол. Она получила поддержку чисто такую ритуальную, гуманитарную и так далее. В общем-то, политическую поддержку получили только 19 числа на встрече Медведева и Лукашенко. Это первый момент. Второй момент, второй этап, это как раз признание Южной Осетии и Абхазии. На встрече 19 числа Лукашенко предупредили о том, что Россия начинает процесс признания. И возникло то, что вы называете дипломатией белорусской. Как смотреть? Если вы смотрите со стороны Запада, это дипломатия. Со стороны России, ну вот посмотрите состояние России. Единственный, так сказать, официальный, формальный союзник предупрежден, что начинается процесс признания. Вместо этого мы получаем какой-то набор выступлений, там, некоторых депутатов, там, Гайдукевича, там, Чергенца. Потом приходит такое вот послание, что мы, братья, с вами, но вы там, типа, дергайтесь, там, как хотите, без нас. Ситуацию просто усугубил посол Беларуси в России господин Логалев. Он дал очень такое прямое интервью, что да, безусловно, Беларусь признает эти два государства вместе с Россией, мы союзники. Это интервью пошло в российским каналам. А для Беларуси тут же дал опровержение своим словам. Это произвело просто гнетущее впечатление на российский политический класс, на российское руководство. Это не дипломатия, господа.
Я прирахую на заувагу господара Суздальця, все ж таки питання не таке просте, і союзники, але коли одночі одні дії називаються установленням конституційного порядку, коли, скажем, Росія з Чечнею воює, а у іншим називається агресією.
Ви слухаєте передачу «Експертиза Свобода» на тему «Як європейський зв'язь реагує на кавказський кризис». У дискусії беруть удел докторант Європейського гуманітарного університету Сергій Богдан з Бону і директор зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних досліджень Віталь Селіцький з Мінську. Веде передачу Валер Карбалевич.
Господар Селіцький, ви як міркуєте, чи сапраўды гэтый кавказский кризис надасць новые перспективы усходній політиці Еўразвязу?
Тут у мяне ёсць пэўнае сумненне, таму што агрэсіўная палітыка Расіі, якую мы зараз бачылі, апошні раз здарылася ў Чэхаславачыні ў 68 годзе ў рэгіёне, прымусіць як заходнюю частку Еўропы быць больш асцярожнай, так як гэта і не парадаксальна і ўсходнюю. Гэта першае. Другое, усё ж такі ключавыя для старой Еўропы будуць зноў такі адносіны з Расіяй. А што тычыцца ўсходнееўрапейскага рэгіёну, то тут першае, да чаго будуць імкнуцца, гэта перадухіліць эфект даміно ад грузінскай вайны. на парадку дня Украина, Крым, Приднестровье и еще шмат чего. Есть дадзены, что уже начинаются выдачи российских паспортов по осетинскому сценару в Крыме. Соседи это не самые лепшие модераторы в таких конфликтах. Те же краины Старой Европы могут с подозрением относиться, что по неких историчных причинах Польша может там утягнуть весь Евразвяз у некой больше конфликты относенные с Россией. Макчыма, праз паўгады мы побачим рух и России, и Евразвязу до нормализации относенного, які так само не пазбежны. Есть взаимная залежность и будут шукаться шляхи, как отыграть ситуацию хоть трошки. Зараз есть окно магчымасти, и его треба выкарыстовывать. Треба створать парадок дня в ЕС, треба створать громадскую думку, что усходнее партнерство зараз необходимо для стабилизации региона.
А як у гэтым новым раскладзе выглядае Беларусь? Цяпер афіцыйны Мінск і Еўразвяз робяць крокі насустрач адзін другому. Магчыма, ніколі раней з 1996 году не было такога спрыяльнага моманту палепшыць стасункі. Ці будзе ён скарыстаны? Як каўказскі крызіс паўплывае на гэтыя дачыненні? Паспрыяе ці затармозіць? І, магчыма, у звязку з абастрэннем дачыненняў паміж Захадам і Расіяй, Еўразвяз больш не будзе вылучаць на першы план праблему дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі. А дзеля геапалітычных меркаванняў, каб адцягнуць Беларусь ад Масквы, пойдзе на супрацоўніцтва з рэжымам Лукашэнкі. Як вам такая версія, спадар Богдан?
Гэты крызіс прыядзе да пераацэнкі Расіі і сярод беларускай кіруючай палітычнай эліты. Ім, я думаю, стане зразумелым ступень рашучасці Расіі ў адстойванні сваіх інтарэсаў. З гэтага можа быць два варыянты развіцця падзеяў, або Лукашэнка і яго рэжым могуць стаць больш прарасійскімі, у тым сэнсе, што расійскія рэсурсы з'яўляюцца для іх жыццёва важнымі. Варыянт страціць Беларусь для расійскай палітычнай эліты не існуе, яны гэта ні ў якім разе не хочуць дапусціць і пойдуць на самыя рэзкія меры, ну, можа, не вайсковае варванне. Або, калі, скажам, Лукашэнка і яго рэжым прынялі рашэнне, што краіну трэба выводзіць з той ізаляцыі ад Захаду, дык, безумоўна, ім таксама трэба сцерагчыся таго, што расійцы могуць вельмі жорстка ўмяшацца ў іх спробы збліжэння з Еўразвязам. Гэта можа быць проста момант ісціны, калі або трэба перайсці выразна на расійскі бок, або трэба перайсці выразна на заходні бок. Верагоднасць кропкі біфуркацыі вельмі высокая. Беларусь важная Еўразвязу, магчыма, ўсё ж такі менш, чым Расіі. Для Расіі Беларусь важная не дзеля таго, што гэта нейкі кавалак зямлі перад Масквой, які будзе нешта ад нечага бараніць, не толькі нават у гэтым сэнсе, а магчыма нават у большым сэнсе, як эмацыйная сувязь, падмацаваная пэўнымі мітамі у свядомасці расійскай палітычнай эліты.
Спадар Селіцкі, а вы як мяркуеце, які ўплыў акажа каўказскі крызіс на дачыненні паміж Беларусю і Еўрапейскім звязам?
Як кажуть, наша молодёная пайшла некая движуха і на заходнім, і на расійскім фронте. Але ж такой якасной змены параметраў пакуль нема, таму што першая рэакцыя афіцыйна Мінску была зноў паставіць сваю геапалітычную лаяльнасць на гандаль. У гэтым гандлі хутчэй за ўсё пераможа Расія, таму што яна можа больш прапанаваць. Новыя параметры толькі тое, што раней беларускія ўлады маглі дамагчыцца шантажом, што калі вы нас не будзеце падтрымліваць у старэйшым аб'ёме, мы можам перабегчы на захад, і за што раней плацілі, цяпер Расія можа взяць гвалтам. На Беларусі ідзе каласальны сціск па прызнанню незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, што пераводзіць Лукашэнку ў разрад, калі ён гэта зробіць, у міжнародным статусе, ў статус там багапшай какой-то. Тут ёсць некая кропка для заходняй гульні. Трэба неяк легітымізаваць сабе на міжнароднай прасторы, каб пазбегнуць такого напрустага расійскага сціску і шукаць некія іншыя варыянты, калі газ пойдзе за 250, скажам, гэта значыцца, трэба некія крэдыты, некія інвестыцыі, тут трэба міжнародны імідж. Тут трэба хоць нейкія лібералізацыйныя меры. У расійскай знешняй палітыцы яна ўся будуецца на двух цыклах. Першы цыкл трэба камусьці вмазаць, вось і паказаць, што мы сільныя. Другі цыкл это чаму нас ніхто не любіць. Зараз адбываецца ў гэтай фазе, калі трэба камусьці вмазаць. А калі прыйдзе фаза, а чаму нас ніхто не любіць, пачнуцца пошукі маладому кракадзілу, спатрэбіцца